brațe.
Mărturii din viața monahală. Emisiune realizată de Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, prin decizia Mitropolitului Bartolomeu, din 1994 a fost declarată mănăstire, iar primul eclesiarh a fost numit protosinghelul Vasile Fluieraș, actualul episcop vicar Vasile Someșanul, după care și-a menținut acest statut, ajungându-se azi la obște monahală. Actualul eclesiarh al Catedralei Mitropolitane este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, călugăr cu metania la Nicula și duhovnic vreme de 13 ani al mănăstirii Salva, județul Bistrița-Năsăud.
Ființa acestei catedrale a însemnat nu numai catedra legitimă a noului episcop, nu numai o vatră de sfințenie, rugăciune, evlavie și jertfă, ci și un simbol al demnității noastre naționale.
Înainte de a trece la subiectul și invitatul emisiunii noastre, am să vă rețin atenția cu un scurt istoric al Catedralei Mitropolitane, alcătuit de Părintele Vicar Eparhial Iustin Tira. Fără îndoială, cel mai important și reprezentativ monument de arhitectură românească a municipiului Cluj-Napoca este impunătoarea Catedrală Ortodoxă. Inițiativa zidirii, edificarea și înzestrarea ei cu cele trebuincioase pentru a-și îndeplini menirea, poartă pecetea vieții și activității pilduitoare a neuitatului vlădică Nicolae Ivan, 1855-1936, cel dintâi ierarh al reînviatei ctitoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Actul de naștere al viitorului Sion al Ortodoxiei este datat 20 iunie 1919, zi în care sinodul aridiecezan de la Sibiu a hotărât înființarea unei episcopii, continuatoare a celor două dispărute de la Vad și Feleac, cu reședința în Cluj. Cu acel prilej, Nicolae Ivan, președintele consistorului noului eparhii, a prezentat membrilor sinodului Hrisovul de ctitorire a noii catedrale, realizând și prima înscriere pentru colectarea sumelor destinate edificării ei. Dobândirea terenului pentru amplasarea catedralei în parcul din fața Teatrului Național a fost o luptă aprigă pe care arhimandritul Nicolae Ivan a încununat-o cu o biruință strălucită, concretizată în decizia primăriei Clujului în mai 1920, prin care se atribuie terenul solicitat cu următoarea justificare. Clădirea noii catedrale greco-ortodoxe române în Cluj, ca o necesitate culturală, bisericească și națională, și de aceea credem că ea trebuie să se ridice în inima orașului. După alegerea sa ca episcop, 28 septembrie 1921, hirotonirea într-o arhireu în Catedrala Metropolitană din Sibiu, în 21 noiembrie 1921, și instalarea la cârma eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, în 6 decembrie 1921, Nicolae Ivan, omul providențial al marilor împliniri, continuă cu același zel și pricepere lupta pentru zidirea Bisericii Catedrale. Lucrările de zidire, încredințate întreprinderilor generale tehnice Tiberiu Ieremia din București, au început în 10 septembrie 1923, iar duminică 7 octombrie 1923, în cadrul unor solemnități deosebite la care a participat și principele moștenitor Carol, împreună cu primul ministru Ice Brătianu, precum și mitropoliții Pimen al Moldovei și Nicolae Bălan al Ardealului, episcop, protopop, preot, s-a săvârșit sfințirea pietrei fundamentale. Hramul catedralei s-a hotărât să fie adormirea Maicii Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o amintire a istoricei zile de 15 august 1916, când bravele oștiri ale patriei au pornit războiul cel mare și greu pentru dezrobirea și liberarea fraților de sub stăpâniri străine, cum se precizează în actul comemorativ îngropat în piatra de temelie. Ziua de 7 octombrie 1923 a fost de fapt începutul unei lungi și grele bătălii care s-a întins pe parcursul a 10 ani, care pentru episcopul Nicolae și colaboratorii săi au însemnat trudă și jertfă pentru o cauză nobilă și sfântă. Numai arhiereul arhiereilor va fi înscris în cartea vieții zilele și nopțile de griji și frământări în care vladica Nicolae căuta cu înfrigurare mâinile binecuvântate care să se întindă cu dărnicie spre fondurile de zidire ale catedralei. Colectarea celor 65 de milioane lei, cât a fost costul zidirii catedralei până în ziua sfințirii ei, 5 noiembrie 1933, a însemnat o muncă titanică, îngreunată pe de-o parte de sărăcia lucii a bietului român transilvanian, abia eliberat de sub stăpânire străină și de curând ieșit dintr-un război mondial, iar pe de altă parte de adversitățile stăruitoare ale neprietenilor bisericii strămoșești. Efortul și grijile, ca și amărăciunile care au însoțit cei 10 ani de zidire, au fost din plin răsplătite de cel de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, în ziua de 5 noiembrie 1933, când Măreața Catedrală din inima Transilvaniei a primit cununa sfințirii prin rugăciunile Patriarhului României Miron Cristea, înconjurat de mitropoliți și episcopi, în prezența suveranilor țării, regele Carol al II-lea, a personalităților politice și culturale ale vremii și a zecilor de mii de credincioși români. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Ecleziarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați revenit în studio Radio Renașterea Preacuvioșia voastră.
Bine v-am găsit. Împreună cu Sfinția voastră n-am mai fost niciodată.
Ne bucurăm pentru că emisiunea Mărturii din viața monahală are accente prin excelență monahale călugărești și cum sfinția voastră sunteți monah de peste 20 de ani, călugăr al mănăstirii Nicula, se cădea să fiți în emisiunea noastră, cu atât mai mult că sunteți și ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, sunteți, așa cum am spus, monah de aproximativ 20 de ani, călugăr cu metania la Nicula, duhovnic vreme de 13 ani al mănăstirii Salva, acum ecleziarhul Catedralei Mitropolitane. Între timp, ați deținut și diferite funcții administrative, exarh al mănăstirilor și președinte al consistorului monahal eparhial. Le-am enumerat doar. Vă rog să faceți o incursiune biografică a sfinției voastre.
Destul de mult de spus, probabil. O să încerc așa, foarte succint. Eu sunt maramureșan de origine. M-am născut într-o localitate de pe Valea Marei, localitatea Desești, în luna mai, nu o să spun data, 1971. Și acolo, în satul natal, am făcut și școala generală, după aceea liceul la Sighetul Marmației. Iar după terminarea liceului, m-am îndreptat spre seminarul teologic de la Cluj, asta era în anul 1989, pe vremea aceea se putea merge la seminar și după liceu, cu dispense de vârstă, așa că am dat admitere la seminar și înainte de a ști dacă am intrat sau nu, a trebuit să încorporez. M-am dus în armată și în armată am aflat că n-am intrat la seminar. Și apoi am prins Revoluția în armată. Și după Revoluție știți că au fost mai multe binefaceri, printre care și aceea că s-au suplimentat foarte multe locuri la școli și mi-au trimis scrisoare acasă că pot să vin și eu la seminar.
Împreună am beneficiat de aceleași.
Și s-a dat și ordinul pe linie militară că cei care sunt la școli teologice nu mai fac armată. Așa că am trecut în rezervă la aproape 6 luni de armată și am venit la seminar, făcându-se cursuri intensive, am terminat deodată cu cei care au intrat de la început. Apoi, în primul trimestru din anul 3 de seminar, am plecat la Mănăstirea Nicula, împreună cu un alt coleg, care după câteva zile a revenit înapoi la Cluj. Pe vremea aceea era stareț al Mănăstirii Nicula, Părintele Fluieraș, actualul episcop vicar al Arhiepiscopiei noastre, preasfințitul Vasile Someșanul. Și în foarte scurt timp am fost călugărit și hirotonit diacon. Asta era în 92, 9 martie. Am fost călugărit 8 martie spre 9 martie, deci în ajunul sărbătorii Sfinților 40 de mucenici. Și apoi la 25 martie, când a fost readusă icoana Maicii Domnului de la centrul eparhial la Mănăstirea Nicula, am fost hirotonit diacon de către preasfințitul Irineu Bistrițeanul, pe vremea aceea vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Și apoi în 16 iulie, în același an, am fost hirotonit preot. Sigur, s-au întâmplat lucrurile acestea atât de grapnic, pentru că pe vremea aceea erau obște în formare și erau foarte puțini clerici în mănăstire. La un moment dat, mi-amintesc că era părintele stareț singur preot în mănăstire.
Fuseseră părintele Leopa și părintele Artemie, care au plecat între timp.
Da.
Și părintele Mihail.
Exact. Dar fiind așa nevoie mare și avându-se în vedere că aveam câțiva ani de seminar, nu cu mare greutate, aș zice, îmi doream foarte mult să fiu preot. Nu atât de mult intuiam ce înseamnă viața monahală decât pe parcurs, dar am acceptat să fiu călugărit și hirotonit preot. Și apoi, după Revoluție, seminarul se transformase în liceu teologic și, având un liceu terminat, am considerat că nu mai trebuie să mai termin un liceu și am decis să mă înscriu la facultate. Așa că tot în 92, în toamnă, m-am înscris la facultatea de teologie, pe care am absolvit-o în 96. Între timp, am fost trimis la Mănăstirea Salva, o mănăstire de maici nou înființată acolo, cu obște aduse de la Mănăstirea Govora. În al preasfințitul Bartolomeu m-a chemat și m-a întrebat dacă vreau să fac o ascultare și i-am spus că acum dacă m-am călugărit trebuie să fac ascultare. Și mi-a zis așa, zice, uite, eu am metoda de lucru a patriarhului Justinian, care pe noi călugării, când vroia să ne trimită undeva să ne dea o sarcină, ne chema și ne întreba ce părere avem, dar nu conta părerea noastră. Prin urmare, am înțeles că nici părerea mea nu contează și mi-a explicat cum stau lucrurile la Mănăstirea Salva, că e nevoie de un preot slujitor și duhovnic și că trebuie să mă duc 3 luni de zile detașare la Mănăstirea Salva. Și apoi cele 3 luni de zile s-au făcut 13 ani pentru că nu m-am mai întrebat niciodată dacă mi se potrivește sau nu. E adevărat că nici eu nu m-am plâns și m-am străduit atât cât mi-a fost în putere să mă dăruiesc cu ce am eu mai bun și mai frumos. Și uitându-mă în urmă, cred că a fost o etapă foarte frumoasă și importantă în viața mea monahală și preoțească, pentru că a fost un timp de formare și de experiență și maicile erau începătoare și oarecum pe parcurs împreună am învățat și am deprins foarte multe lucruri și s-a creat chiar o obște foarte frumoasă și o comunitate de credincioși foarte strâns legată de Mănăstirea Salva. Dar după 13 ani, în al preasfințitul Bartolomeu, cu aceeași metodă, cu același stil de lucru al patriarhului Justinian, m-a chemat și mi-a spus: uite, am nevoie de eclesiar la catedrală, pentru că părintele Macarie Drăgoi a fost ales episcop pentru Europa de Nord, deci fostul eclesiar al catedralei, și era nevoie de un alt eclesiar călugăr, deoarece catedrala, cum ați spus, a fost declarată mănăstire. Și n-am avut de ales, pentru că a fost efectiv un ordin militaresc. Altădată au mai fost pe parcurs chemări, provocări, dar de fiecare dată n-al preasfințitul m-a lăsat să aleg și nu mi-a impus. De data aceasta, la fel ca și la început, mi-a impus să vin la catedrală și bineînțeles că am ascultat.
Am vrut să vă și întreb dacă v-ați dorit acest lucru sau pur și simplu a fost o ascultare.
Nu mi-am dorit, pentru că mie mi se potrivea foarte bine tipul acela de slujire pe care îl aveam la Mănăstirea Salva și după care uneori tânjesc. Dar l-am primit cu destul de multă liniște, aș zice, pentru că dacă atunci când am plecat chiar în ziua de hram de izvorul tămăduirii și a fost o plecare foarte dureroasă și în ceea ce privește obștea și credincioșii și în ceea ce mă privește, am chiar plâns pe drum, dar a doua zi după ce m-am trezit la Cluj, după ce mi-am așezat lucrurile, am avut senzația că de când lumea sunt la Cluj și lucrul acesta m-a încredințat că e mâna lui Dumnezeu și că așa trebuie să fie.
Ați fost introdus de părintele Macarie sau de părintele vicar?
Sigur, părintele Macarie, înainte de momentul hirotoniei, mi-a predat inventarul și mi-a prezentat catedrala și toate nevoile ei. Și apoi, sigur, ceilalți preoți care încă mai erau la catedrală, părintele vicar Justin Tira, părintele Nemeș, cu multă bunăvoință m-au ajutat să mă integrez în atmosfera și în rânduiala catedralei și spunându-mi anumite lucruri pe care nu le-aș fi putut afla pe altă cale decât în felul acesta și le sunt recunoscător pentru aceasta. Și în rest, celelalte puncte din biografia mea ar fi aceea că am fost și exarh al mănăstirilor din 2002, când am fost și hirotesit arhimandrit, atunci când s-au împlinit 450 de ani de la întemeierea Mănăstirii Nicula sau de la prima atestare documentară a Mănăstirii Nicula, mai degrabă, când și Sfinția voastră a fost de asemenea distins cu rangul de arhimandrit și în același an am fost numit și eclesiar al mănăstirilor, dar am rămas în continuare la Mănăstirea Salva, venind la Cluj doar o dată pe săptămână și în felul acesta încercând să răspund acestei ascultări de exarh. Calitatea de președinte al consistorului monahal am avut-o, cred că, în 2 mandate. Pe perioada cât am fost exarh al mănăstirilor, nu mai puteam să fiu și președinte al consistorului, dar de când am fost numit eclesiar, am fost numit iarăși și președinte al consistorului monahal. Ce înseamnă consistoriu monahal? Este un for de judecată, poate nu toți ascultătorii știu lucrul acesta, pentru probleme disciplinare ale monahilor, pentru că din nefericire sunt și asemenea probleme, iar exarh al mănăstirilor, iarăși poate că nu multă lume înțelege ce înseamnă, este un fel de inspector al eparhiei, al episcopului locului, pentru probleme mănăstirești, dar în același timp și consilier pe probleme de resort. Deci cumva e o funcție care
încearcă să le cuprinde.
Deci și calitatea de consilier pe probleme monahale, dar și de inspector în această direcție a vieții eparhiei.
Această catedrală este opera arhitecților Constantin Pomponiu și George Cristinel, dar în primul rând și mai presus de toate, ctitoria episcopului Nicolae Ivan, primul ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române, a Vadului, Feleacului și Clujului. Reactivarea acestei vechi episcopii, ctitorită în inima Transilvaniei, de către voievodul Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt, este rodul binecuvântat al Marii Uniri din 1 decembrie 1918, când Transilvania s-a lipit la patria mamă și România a devenit întreagă, rotundă și frumoasă. Ființa acestei catedrale a însemnat nu numai catedra legitimă a noului episcop, nu numai o vatră de sfințenie, rugăciune, evlavie și jertfă, ci și un simbol al demnității noastre naționale. Până la această dată, românii ortodoxi din Cluj nu au avut voie să-și zidească locașuri sfinte intramuros, adică în spațiul propriu-zis al cetății, ci doar extramuros, adică la periferie, unde se afla pe deal bătrâna Biserică Sfânta Treime, existentă și astăzi. Demnitatea românească se înfăptuia astfel și în dimensiunea ei religioasă. Dacă ea este rodul Marii Uniri din 1918, aceasta la rândul ei n-ar fi fost posibilă fără existența unei românii independente, capabilă să ia hotărâri pe propria ei seamă și să participe la istorie cu o identitate bine definită. Așadar, 1918 își are obârșia imediată în 1878, când România, la capătul unui război victorios, a scuturat jugul otoman și și-a căpătat neatârnarea. Acum, privind în urmă, cu detașare și cuprindere, avem motive să credem că cele două uriașe momente de devenire a noastră istorică s-au bucurat fiecare de privilegiul unei trinități conducătoare, adică bărbați politici de mare ținută, militari de primă mână și un suveran care să-i coordoneze. Independența României nu poate fi concepută fără regele Carol I, fără oameni politici ca Mihail Cogălnicianu și Ion Cebrătianu, fără generalul Ștefan Fălcoianu și fără eroi precum capitanul Walter Mărăcineanu. După cum reîntrăgirea ei nu poate fi concepută fără regele Ferdinand I, fără Ion Ice Brătianu și Vasile Goldiș, fără mareșalii Constantin Prezan și Alexandru Averescu. Ca orice organism viu, istoria, prin definiție curgătoare, se cere privită ca un întreg. Iată de ce, pe firul acestui întreg, nu putem uita că la sfințirea din 4 noiembrie 1933 acestei catedrale a fost de față în fruntea a numeroși demnitari ai vieții noastre publice, nepotul și fiul primilor doi suverani ai României, regele Carol al II-lea, împreună cu fiul său Mihai, în vârstă de 12 ani, pe atunci mare voievod de Alba Iulia, adică prinț moștenitor. Dumnezeu a rânduit că acum cel mai tânăr vrăstar al dinastiei de Hohenzollern, regele Mihai, să-și fi sărbătorit cu câteva zile în urmă cea de-a 82-a aniversare a zilei sale de naștere și să fie astăzi oaspetele nostru de onoare, împreună cu maestatea sa regina Ana, cu fiica lor principesa Margareta și cu soțul acesteia, principele Radu. Acum, aici, în această catedrală, privirea voastră se întâlnește nu numai cu amintirea, ci și cu acest magnific candelabru, dăruit de Casa Regală a României. Între luminile lui și pantocratorul din boltă se află imaginea coroanei pe care au purtat-o cu vrednicie regele Carol I și regele Ferdinand I. Multe s-au prefăcut și s-au risipit în ultima jumătate a veacului trecut, dar ea, ca simbol, iată-o, a rămas.
Părinte Teofil, ce înseamnă o obște monahală slujitoare a Catedralei Metropolitane? N-ați fost totuși instalat singur?
Nu, atunci când am fost rânduit eclesiar al catedralei, împreună cu mine a fost numit preot slujitor și părintele Andrei Coroian, care înainte a fost stareț al mănăstirii Râșca Transilvană și actualmente este stareț al mănăstirii Nicula. Sfinția sa fiind un duhovnic foarte bun și cunoscut în orașul Cluj, în al preasfințitul Bartolomeu, cunoștea și prețuia lucrul acesta și de aceea a considerat că este foarte potrivit să vină și Sfinția sa, să fim împreună. Și apoi era nevoie de încă un preot călugăr, pentru care am mai așteptat puțin, pentru că nu l-aveam la îndemână. A fost destul de greu să găsim. În cele din urmă ne-am îndreptat spre un tânăr licențiat în teologie, pe care îl cunoșteam de mai multă vreme, îmi devenise fiul duhovnicesc și care avea vocație monahală și care a devenit la foarte scurt timp ieromonahul Simeon Pintea, pe care astăzi cei care frecventează catedrala îl cunosc foarte bine. Așadar, ne-am constituit destul de repede ca o mică obște monahală, locuim împreună de la căminul preoțesc, de la centrul eparhial, și apoi s-a adăugat la obștea noastră și părintele Iosif, paraclisierul nostru, care este și diacon, clujean de origine, tot așa licențiat în teologie și cu vocație monahală. Ne-am bucurat foarte mult de prezența Sfinției sale, pentru că aveam nevoie și de un asemenea slujitor. Catedrala are o slujire foarte complexă și nu se poate fără paraclisieri, fără foarte mulți oameni care să ajute la bunul mers, la buna desfășurare a sfintelor slujbe și a evenimentelor care sunt foarte numeroase și de anvergură.
Am vrut să vă întreb, următoarea întrebare ar fi aceasta, că anul trecut s-au succedat multe evenimente majore în viața eparhiei noastre, care au implicat vrând nevrând și Catedrala Metropolitană. Cum am reușit să ne organizăm?
Ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, da, trebuia să spun, poate când am vorbit de obște, că între timp s-a făcut o schimbare, părintele Andrei a fost numit stareț al mănăstirii Nicula, iar Sfinția voastră ați venit la Cluj, fiind numit, de fapt, erați deja exarh al mănăstirilor, dar exercitat această ascultare, fiind stareț al, și stareț al mănăstirii Nicula, acum ați venit la Cluj, v-ați întregat în obștea catedralei, continuându-vă și ascultarea de exarh al mănăstirilor, așa că împreună am petrecut aceste evenimente ale anului trecut, adică primul mare eveniment a fost trecerea la cele veșnice a înalt preasfințitului Bartolomeu, de vrednică pomenire, pe care toți l-am iubit și căruia îi datorăm în mare parte slujirea noastră și
mă gândeam azi
suntem
în timpul Sfintei Liturghii la ceea ce era anul trecut. Înalt preasfințitul a adormit într-un domnul, l-am adus la catedrală și a fost un pelerinaj.
Da. Așadar, acesta a fost primul mare eveniment care a adunat foarte multă lume la catedrală și în timpul zilelor premărgătoare slujbei înmormântări și la slujba înmormântării a fost un sobor mare de ierarhi în frunte cu prefericitul părinte patriarh Daniel. Și sigur că după aceea, al doilea mare eveniment a fost întronizarea în al preasfințitului Andrei, actualul arhiepiscop și mitropolit al Clujului. Și apoi, sigur că au mai fost și alte evenimente, au urmat sărbătorile de Paști, care înseamnă nu puțină osteneală pentru slujitorii catedralei, apoi sărbătoarea Rusaliilor, marea procesiune de Rusalii, care a fost inițiată de înalpreasfințitul Andrei și, în general, zilele de duminică și de sărbătoare,
posturile
ne solicită foarte mult pe noi slujitorii catedralei, dar faptul că suntem împreună, că suntem o obște, că putem fi o echipă, ne întărește, ne susține foarte mult și sigur nu suntem singuri în toate aceste împrejurări, mereu suntem ajutați de autoritățile locale, de poliție, de jandarmerie,
școlile teologice.
Școlile teologice, suntem într-o strânsă legătură și fiecare la locul lui și la rostul lui se străduiește să-și facă ascultarea cât mai bine cu putință și în felul acesta, din fericire, în marea lor majoritate toate evenimentele au fost o reușită și lumea a fost mulțumită și s-a bucurat de tot ceea ce s-a petrecut.
Părinte Teofil, putem vorbi de o comunitate de credincioși la Catedrala Metropolitană?
Putem vorbi de o comunitate parohială. Catedrala nu are regim de parohie și este bine să se știe acest lucru. Chiar dacă foarte mulți credincioși sunt legați de Catedrala Metropolitană de o viață, de ani de zile vin aici la Sfintele Slujbe. Dar în același timp ei fac parte și din diferite parohii din oraș, unde cu siguranță că își fac datoria și anumite servicii, cum ar fi cununii, boteze, înmormântări, sunt datori să le facă prin intermediul parohiilor. Sigur, cu pogorământ, la Catedrala Metropolitană se pot face botezuri și cununii, dar celelalte servicii sunt datori să le facă cu preoților parohi. Dar la Catedrala Metropolitană se poate vorbi foarte